Азаттык радиосу сүйлөп. Сентябрь көнне азатлык толкыннарында 2 көн ичендә Төркиянең Истанбул каласына 90 миллион долларлык зыян килде. Каты яңгырлар аркасында шәһәрнең Европа өлешендә йөзләгән бинаны су басты, машиналар диңгезгә акты. Казан төрек консулын узата 2 ел эшләгән дипломат Әхмәт Эргимнең иң зур уңышы Татарстанга Төркия президентын китерү һәм Казан белән Анкара арасында сәүдәне үстерү булды. АКШ президенты Барак Обама сәламәтлек саклау реформасын ачып салды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Гырактагы шартлауларда 20ләп кеше һәлак булган. Татарстан Төркменстанга яңа вәкил билгеләде. Ростехнология КАМАЗны үзенеке итмәкче. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Венесуэла президенты Уго Чавес белдерүенчә, әлеге ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Русия башлыгы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхинваль белән дәүләт ара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавеска рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагуадан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Гырактагы шартлауларда 20ләп кеше үлгән, дистәләгәне җәрәхәтләнгән. Илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барган машинаны шартлаткан. Кимендә 19 кеше һәлак булган. Гыракның Вардак авылында башка интихарчы тагын бер машинаны шартлатырга тиеш булган, әмма ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булган. Биредә 4 кеше үлгән, 30га якыны яраланган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Төркменстанга яңа вәкил билгеләде. Республика президенты Минтимер Шәймиев карары белән Камил Галиев Төркменстанда Татарстан Республикасы вәкиле итеп билгеләнде. Карарга 5 сентябрьдә кул куелган. Моңа кадәр Галиев Хиндстанның Мумбай шәһәрендә Русия сәүдә вәкилчелегендә бүлек җитәкчесе булып эшләгән иде. Ростехнология КАМАЗ ширкәтенең төп акцияләрен үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка диалог ширкәтеннән КАМАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акциясе белән идарә итә. Тройка диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КАМАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның 1-нче яртысында Саклык банкының киреме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумгына тәшкил иткән. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллык тагы киремнең күп өлеше 2-нче кварталга туры килә. 2009 елның 1-нче 3 аенда кирем бөтенләй 600 миллион сумгына булган. Елның 2-нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган. Федераль үзәк 2013 елгы универсиаданы үткәрер өчен өстәмә 4 миллиард сум бирә. Бу турда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуында әйтелде. Республика башлыгы Путинны универсиадага әзерлек эшләрен карар өчен Казанга чакырды. Шәймиев сүзләренчә, бүген бу тармакта эшләр җайга салынган. Билгеле булганча, универсиада 70%-ка федераль үзәк хисабына үткәреләчәк. Әлегә республика 7 миллиард сумга якын, әлегә республикага 7 миллиард сумга якын акча күчерелгән. Президент сүзләренчә, кризис республиканың социаль тармагында әллә ни каты сизелмәгән. Шулай да Шәймиев бүген Татарстан икътисади авырлыклар кичерә ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
микрофон алдында Ғәділ Ғалиметтин болды. Алға таба азатлық толқындарында. Түркияда қатты яңғыр яуасы алдан белгілі болған. Халық зор зиян һәм кешеләрнең үлемендә хакимиятләрне ғәйепли. Татарстандағы эшен тәмамлап Қазаннан китүче Түркия консулы Әхмәт Эргин сәяси иқтисади уңышларга да ирешкән татар зиялылары белән дә дуслашып өлгергән. Қазан консулына күргәзмәләр оештырып озата. Оренбургның татар театры бүген 20-нче иҗади сезонын башлый. Микрофон алдында ол суқырмаш азатлықта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сойлау алдыннан бирген вәгъдәсен үтәп, сәламәтлек саклау реформалары үткәрү өчен Конгресста чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнарның бу планга каршылыгы көчәйгәндә, президентның әлеге чыгышы җәмәгатьчелектә аңа яклауны арттырыр дип көтелә. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Обама Конгресның берләштерелгән утырышында илнең сәламәтлек саклау системын реформалау планы турында чыгыш ясады.
The time for bickering is over.
Бәрелешләр вакыты бетте, уеннар вакыты үтте, инде эшләргә вакыт җитте. Инде ике фирка өчен дә иң яхшы фикерләрне җиткерү вакыты. Һәм без Америка халкына монда ни өчен сайланган булсак, шуны эшли алуыбызны күрсәтергә тиешбез. Хәзер сәламәтлек саклауга бәйле вәгъдәләрне үтәр чак җитте, диде Обама. Рәсми саннарга караганда 47 миллионлап американның, ягъни 65 яшькәчә булган халыкның 20%-ының медицина иминияте страховкасы юк. Обама бу хәлне төзәтүче сәламәтлек саклау канунына булдыруны илдә үзенең иң беренче максаты итеп куйды. Былтыр сайлау алды көрәшендә барлык американнарны иминиятләштерү вәгъдәсе Обаманың төп коралларыннан берсе булды һәм бу аңа хакимияткә килергә ярдәм итте. Әмма соңгы атналарда оппозициядәге республиканнар бу тәкъдимгә каршылыкны көчәйтеп җибәрде. Кайбер республиканнар демократларның бу тәкъдимен социалист дип кире кага, күпләре бу реформа чыгымнарның бик нык артуына китерәчәк дип кисәтә. Бәхәс кыза бара. Фикер белешүләр американнарның бу мәсьәләдә ике якка нык бүленүен, Обаманың шәхси абруе төшә баруын күрсәтә. Кортландагы Нью-Йорк дәүләт университетында сәяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер Обаманың Конгресстагы чыгышының төп максаты башлангычны үз кулына алу булды ди.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is
Obama бу һөҗүмнәргә күпмедер дәрәҗәдә җавап бирсә дә, минемчә, ул үзен һәм үзенең программын җитәрлек нык итеп якламады кебек дигән хис туды. Obama сәяси актив, халыкның күз алдында булды. Әмма минемчә, аның тарафдарлары ул үзенә каршы башланган каты һөҗүмнәргә каршы тору өчен активрак була алыр иде дип уйлый. Шуңа күрә ул хәзер үзенә яклау туплый һәм киләчәктә бәлки бу бәхәстә активрак булыр ди
Шпицер.
Обама үз чыгышында сәламәтлек саклау реформасы мәсьәләсен күтәргән беренче генә президент булмау турында әйтте. Әмма ул мин соңгысы булырга җыенам диде. Кайбер консервативларның яңа план сәламәтлек саклау мөмкинлекләрен шикләп билгеләүне күздә тота, өлкән яшьтәгеләрне дәвалауны тыючы үлем шуралары булдырылачак дигән сүзләрен ши ялган дип кире какты. Бер урында республикан конгрессменнарның берсе Обаманы алдакчы дип бүлдерсә дә, соңрак гафу үтенергә мәҗбүр булды. Обама дәүләтнең матди ярдәменә таянучы сәламәтлек иминияте мөмкинлеге булдырырга кирәк дип исәпли. Республиканнар исә аның планының нәкъ менә шул өлеше белән килешми. Үз чыгышында ул моның хусусый иминият ширкәтләренә каршы баланс буларак зарур булуын әйтте. Шул ук вакытта ул демократлар төп максатка ирешергә ярдәм итәчәк башка фикерләргә дә ачык булырга тиеш диде. Президент планның күп мәгатьчәчәген дә телгә алды.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion.
Мин тәкъдим иткән план 10 елда 900 миллиард долларга төшәчәк. Бу без Гыйрак һәм Афган сугышларына тоткан акчадан азрак. Һәм бу элекке хакимият чорында Конгресс карары аша иң бай аз санлы американнар азат ителгән салым акчаларыннан да азрак, диде Обама. Шпицер аның ни дәрәҗәдә ышандырырлык чыгыш ясавын Америка халкының мөнәсәбәте күрсәтәчәк ди.
I think the speech While of some importance,
Minimşə bu şığışının Kongresdə buluğu bir qədər mühim bulsa da, onu qorağan xalq üçün ul köpkə mühimrək. Çünki Kongresnin iki pulatı da bu reforma planları bilən indi tanır. Onlar Kongresdə köpdən qorala. Minimşə Obamağa özü toyana olğan basımını tağın da nığıtırğa kerek. Həm minimşə ul işki uyınını da, tışqı uyınını da olıp barırğa tırışa. Tışqı uyın köp müdir dərəcədə jəməğətçilik yoqlauna həm айлы вакытка ирешүү үчүн барса, ички уйын өзүнүн саламаттык соклоо планын өткөрүү үчүн конгресс жетекчилерине басым жасоо үчүн алып барылды
Шпицер.
Хам бу күрөш саламаттык соклоо планы үчүн гана алып барылмай. Абамнын элеги маселеде жиңүү яки жиңилүү onun Afganistan hem Iraqdagi şoralarga oqşa bölünü devam etuden olup, finans tormağını reformulau hem klimat uzgarışlarına qarşı qanun kibik boşqa mühim meselelerde ni qadar basım yasi aluunda xalitəşək. Spitzer fikrincə, Obamanın kongresdagi şığışı xalıqta onun abruyun kütərgə yerdəm itər kibik. Әмі президентның рейтингі қысқа уақытқа ғынама, яке ұзаққа мы көтерілуі, оның олдағы отналарда саяси ұсталық көрсеті алуына бәйлі болашақ.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праги.
Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябрь күндерінде яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның Төньяк күнбатышындағы Текирдаг вилаятын су басты. 30лап кеше батып өлді, мінгләген кеше йортсыз қалды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Шәһәр башлығы Мәәмәр Гүләр сүзләренә қарағанда, мондай қаты яңғырларның 80 ел болғаны болмаған. Илнең иң зур машина юллары бүген дә ябық. Йөзләгән машина диңгезгә акты. Бик күп бина, хастахана һәм мәктәпләрне су басты. Яңгыр явышыгы алдан билгеле булган. Халык хакимиятләр алдан чаралар күреп, бу фаҗиганы булдырмый кала алар иде дип саный. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Бу һәлакәтнең киләчәге алдан ук билгеле булса да, тиешле чаралар күрелмәгәне өчен матди һәм мәгънәви югалтулар да зур булды. Телевизиялар автобус, йөк машинасы өстәрендә, бина түбәләрендә яки агач таллары белән төрле халыклыкларга сыенган кешеләрнең дәһшәтле хәлләрен, аларның кайберләренең нинди примитив усуллар белән коткарылырга тырышылуын турыдан-туры тапшырулар белән сәгатьләр буенча күрсәттеләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан тем дип аталганында Яшелкәй очкычлар майданына 3-4 километр юл калган элеше су астында калды. Су ташкыны шул хатле кечте булды ки, читиллерден йөк китерген зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кичерәк машиналар су өстендә йөзе башладылар. Төнне сәгать 4-5-ләрдә башлаган каты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Шоферлар машиналарында йоклаганда ташкын суларында боғылып үлгәннәр. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селим Паша, Чаталҗа сарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә өстерәде. Юллар, күперләр җимерелде, иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Төркия метеорология җитәкчелеге катты явымларның булачагын, моның өчен тиешле чараларның күрелергә тиешлеген ничә мәртәбәләр анонс итсә дә, җаваплы органнарның бере дә моңа колак салмаган булганы аңлашылды. Шушы ташкын һәлакәтеннән соң җаваплар кытсыз белдерүләр ясау белән чикләнделәр. Премьер Эрдоган ташкын булган җирләргә урнашканларны кайыплады. Инешнең үче каты булды диде. Истанбул Бөекшәһәр бәләдиәсе рәисе Топпаш, моның җаваплысы кешеләр үзләре дигән зирәк бер фикер әйтте. Истанбул валисы Гүләр исә, мәҗбүр булмаганнар явымлы һаваларда юлга чыкмасыннар дип тагы да зирәкрәк бер караш белдерде. Bir jurnalistin talavlar başlandı degen sözüne yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini ıstırap alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip tırdılar. Bir sekin ise polisyanın talavçılardan 60 kişine küs sakasını alıp bildirildi. Sivil cetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını üz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu heleketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birileri bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yabılgan bulu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tire yakını cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylalarda tavuş alı bulganlıktan, küp keç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga, açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde bik ekren hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidekçisi Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Günbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları hareketiyle. Şulayık atna azagında İstanbul'da keçli hem katı yağımlar bulacağı meteorologiya tarafından bildirildi. Her ay sayın minglegen kişinin İstanbul'a küçüğü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikikinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğin bildirve hükümetke bu atnada başka orumlar buldu. Cetekçiliknin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Rusiyadagi Türk elchiligiga bayli Qozondagi konsul Ahmet Ergin qaytib keldi. Shuni rostlab Tatariston boshqalasida uning bilan ijod ahillari bilan sovg'ullashuv ilosi yasalgan. O'shirada fotograf Raisa Safiulina ko'rgazmasida ochildi. Tek sovg'ullashuv ishiratida konsulnida qaytarib yuborilgan Türk o'qituvchilari kabi Qozondan alla quvolarmi degan imish savollarda tug'dirdi. Ozodlik radiosining siluvchilari esa buni g'adatiy ko'shish deb anglatdi. Boqsang Ahmet Ergin Qozondagi endi 6-chi konsul Hem ona Totar ziyalısına janı en yakın tırgan konsul de Totarstan deputatı Razil Valiyev. Konsulun en zor oğışı deyip Totarstan Türkiye arasındağı iqtisadi ilimtelerinin iki mertebe artuğu bilgilene. Şuluk vaqıtta Qozandan Türk oqtuşları da qolgan yıllarda Ahmet Erginge işlerge turu kelgen. Onun iki yıllık konsuluk hikmetlerin Qozanda Amil Nur tekşirdi.
İki kotlaulu yılda resmiler tarafından da, milli ziyalar tarafından da uğuşlu işledi deyilgən Türk konsulu Ahmet Ergin'ni Zatu kişəsinə Min Türkiyəni Yaratam isimli foto kurgazməsinə jiyildilar. Fotograf Reisə Safiulina iştirdi.
Hürmetli Big Matur il, Big Matur. Kişiləri də şun qədər aşıq.
Safiulina Türklərdə konsulda kin kumulli dey. Türklərinin kin kumulliliğindən faydalanıb, Rusiyada vicdan və milli milliyetsizlikten gazap geçirgen Sibir Tatarları da Konya yağındağı Bugridilik degen ауылға барып, негіз құрған болғанына. Сафиуллина шуннан да фотолар түсіріп қайтқан болған.
Омский яқлардан Сибир татарлар. Енді 97 жаста, біз оны білесілештік, фотографияларына қарап.
Рәсми дайралар ісі бірінші ширатта иқтисады ішшенлігіне басым ясады. Кішілік мүнәсәбәтлеріне де тоқталмышы болдыра алмады.
Марат Гатин, президентінің тышқы элемтәлерінің департаментінің Азия һәм Африка бөлігінің мүдері, қызғанышқа қоршы біздің әлігі консулымызы Ахмет Ергин әфенді өз вазифасын мұнда Татарстан жерінде бітіріп бара. Бик матур шаралар өткәрелді. Түркия Жүмхүриятының президенті келіп кетті. Бұл екі ел ішінде Татарстан білен Түркия орасындағы мүнәсәбәтлі күннен күнге нығая барды. Мәғнәлі шын дипломат.
Оның орнына кім келеше?
Оның орында шула Түркияның Россияда болған елшілігінің бір дипломаты келе.
Есімі кім?
Ол есім айтылмай.
Мұнысы президент аппаратынан дәулеттен Марат Гатин иде. Татарстан депутаты Разил Вәлиев та халық фикрендә, дәулет фикрендә жеткізергә теләде.
Алтынчы генерал консулларның һәммәсе белән дә таныш идем. Мин Әхмәт бай башкалардан аерылып. Ул килү белән безгә шулкадәр якын булып тоелды. Бик тә актив кеше. Татар дөньясына, Татарстандагы проблемаларга битараф түгеллеген күрсәтте.
Шагыйрдә булган Разил Вәлиев татар зыялысын борчыган яулап алынганлык турында да бер-ике сүз әйтте.
Халыклар белән халыклар һәрвакыт аралашып яши, гел аралашып яшәми, сугышып та яши, бер-берсенең җирен яуларга теләй, байлыгын яулап алырга теләй. Әмма ләкин илнең җирен, байлыгын яулап алып кына ул халыкны яулап алып булмый.
Әхмәт Иргиндә татарчаны шактый өйрәнгән, шулай да әле чиста итеп сөйләшә белмим диде. Әмма сез аңларсыз, файда күзгә күренеп тора. Татарстан белән Төркия арасында сәүдә һәм сәнәгать өлкәсендә акча күләме 1,5 миллиардтан 3 миллиард тирәсенә якынлашты дип әйтте. 2 елда үскән саннар бу.
Мен гәлдимдә 1,5 миллиард доларкен, шу анда 3 миллиард долар сәвиясенә яклаш.
Да платформасының Казандагы вәкиле булган икътисад белеменә ия Рәсим Хөснетдиновтан да сорыйк.
Икътисади мөнәсәбәтләрдә Татарстанның урыны бик зур. Баштан нефть белән, аннан соң нефть чыгарылган химикатлар белән җәйлеп китте. Хәзер инде син күреш техникасына халык бара.
Тик Татарстандагы төрк сәүдәгәрләрнең шәйенә тузны Кытай сәүдәгәрләре салган. Әмма Рәсим Хөснетдинов борчылырга сәбәп күрми.
Әлбәттә Кытайның ягынтысы бик зур, ләкин Төркиядәге товарларны әйтергә мөмкин Европа стандартларында дип. Европадагы тәртип белән эшлисе иде. Төркиянең яхшы товарлары бик күп. Бирәк тә кин күреш товарларында һәм текстильдә.
Тик базарда сатыла торган чүпрәк-чапрак, яисә текстиль белән генә тукталмыйк әле. Башка фикерләр дә бар.
Урамда күрүчеләр әйтә, Рамстордан кибетләр бар иде, алар ябылды.
Анты кризис вакытында төрек фирмаларының китүләре ул гомуми дөнья кризисы белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә була инде ул. РСЭдә эш эшләргә авыр, риске дә күп. Төрекләрнең бер үзенчәлеге дә алар бик динамик. Тиз керәләр, эшләрендә тиз үзгәртәләр. Рамстурга конкурент бик күп, башка кибетләр ачылды. Ул конкуренциягә түзә алмагандыр дип уйлыйм.
Көндәшсез булган мөнәсәбәтләр бар дип әйтләр. Менә бүгенге җылышта Төркия халыклары, Россия, Татарстан халыклары арасында мәдәни багланталар, тарихи зур дип әйтәләр.
Шулай булырга тиештер дә. Чөнки монда һәм Төркиянең культура министрлыгы, һәм Татарстанның культура министрлыгы тырышлыклары бар. Безнең Төркия белән Татарстан арасында культура мөнәсәбәтләребез әйбәт. Алар ягыннан да, үзебезнең яктан да кызыксыну да бар.
Әнигә без икътисадтан, акча санаудан мәдәни кыйммәтләргә кабат кирип киттек.
Берсен дә ихтибарсыз калдырырга ярамый. Икътисади мөнәсәбәтләрнең дә төбендә дуслык ята. Әгәр дуслык булмаса, бер-береңне ярату, бер-береңгә якын аю булмаса, бигрәк тә ышаныч булмаса, икътисади мөнәсәбәтләр дә какшаячак. Үзеңә ышандыру, аларга ышану да, халыкның бер-берсенә ышануы да кирәк. Әгәр син каршыдагы кешене, син сәүдәгәрне танымасаң, син аңардан мал алырга куркасың. Культура мөнәсәбәтләре дә, бөтен мөнәсәбәтләр дуслык мөнәсәбәтләренә керә. Икътисад булар барсы бергә бер-берсенә үрелгән.
Икътисад һәм мәдәният. Тик дипломатик юнәлештә эшләүчеләр бик үк өнәп бетермәй торган бер проблема бар. Консул 2 ел эшләгәндә төрек лицейлары ябыла язды. Аларның укытучыларын куып җибәрделәр. Татар теле буенча профессор, фәннәр докторы Фәхимә Хисамованың оныгы төрек лицейында укый.
Бөтенесе бик зур кызганыч белдерәләр. Хафаланалар төрек лицейларының шулай ябылуына. Петербургта эшләп яталар бер дигән шулай бит төрек лицейлары. Безнең татар кешеләре генә түгел, руслар укыну белдерәләр. Шулкадәр кызганыч. Әгәр яңадан кайтарып була икән элеккечә, ул бик зур бәхет булды.
Төрек лицейлары ябылды дип әйтергә буламын инде бүген көн.
Төрек лицейлары ябылды дип әйтә булмыйм. Киләчәк өчен курку бар, чөнки төрек укытучыларының китүе шундый курку уятты. Димәк, алар киткән, аларны бөтенләй ябарга мөмкиннәр дип.
тик Түрк президенты Қазанға келіп кеткеш, Хисамовлар ғойласында да үміт уянған. Шулай оқ, Татарстан президенты да нәрсәдір үшлер деген үміт бар. Бұ фикірні депутат Разыл Вәлиев дейді.
Дипломат боларак, мұнда іштерге қатынаша алмай. Енді аңсы бұ жәмәғатшілік іші, Россияның ішкі істерін тықшыну деп аталар еді. Оның азағы бик матур бітмәске мүмкін еді. Бірге ол бұл мәселеге де бір тарапты күлдір, оның ішінде қайнай тұрғандыр. Әмма лекен бұл мәселелер білен көбірек жәмәғатшілік іші білен де проблеманы әлі нұқта қойылған проблем деп саналмаймын. Татар түрік лекциялары біздің мәғариб системасына яңа сулыш алып келділәр. Біздің милли мәғариб системасын байыттылар, әм еш шексіз әлі заманалар өзгәрә тұрыр. Біз моңа кері қайтарбыз деп білемін. Әне президент татар түрік лекциялары турында мәселені тағын қозғады. Әм бұл мәселенің шыннан да әлі шешілмеген мәселе екенін айтты. Әм әлігі де баяғы татар түрік лекцияларының біздің балаларды тәрбиелеуде, аң білім беруде, мәнінділер Татарстан тұрмышына яңалық алып келуіне тағын бір тапқыр басым жасады.
Түркияның Қазандағы бас консулы Әхмет Әргиннің кетуі себепле ұйыштырылған фотокөргәзмә һәм ұзату мәжлесеннән сез Рәйсә Сафиуллина, консулызы Әхмет Әргин, Марат Гатин, Рәсим Хөснетдинов, Фәхимә Хисамова һәм Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Дәүләт драма театры бүген көзге иҗади мизгелен башлады. Үз әсәрен сәхнәдә күрергә дип Татарстаннан драматург Ркаил Зайдулла да килгән. Иртәгә булачак тамашага исә һәр кеше бушка керә алачак. Оренбурдан тулырак итеп Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар Дәүләт драма театры үзенең 20-нче театраль сезонын оча. Юбилей сезон 10 сентябрь көнне Ркаил Зайдулланың татарча Илену комедиясе белән башлана. Бу спектакльнең режиссеры Булат Бадриев та, рәссамы Булат Ибраһимов та Татарстаннан. Биюләрне Русияның атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльнең төп идеясе янында очып йөргән тургайны күрми, һавадагы турнага үрелү дип сүзен дәвам итте театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Ркаил Зайдулла бездә кайчан да куелмаган. Шуңа күрә тамашачыга бу кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Куелышы белән үзенчәлекле анасың спектакльдә яшь артистлар уйный. Мәңгелек мәхәббәт темасы үзеңнең бәхетеңне читтә әллә кайларда эзләргә йөрергә кирәкме?
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Театрның сәхнәсе техник яктан заманча җиһазландырылганлыктан чыгып, спектакль төрле сәхнә эффектлары белән дә тулыландырылган. Спектакльгә Казаннан кунаклар да көтелә дип сүзен дәвам итте Рөстәм Абдуллаев.
Драматург Ркаил Зайдулла үзе киләчәк спектакльне карарга. Безнең тарихта бу бик еш очрый торган нәрсә түгел. Элекке вакытта һәрбер драматург премьераға килеп җитә торган вакыт була иде. Хәзерге вакытта алай йөрүләр битте диярлек. Шуңа күрә Ркаил Зайдулланың менә бу килүе безнең өчен бик күңелле хәл ул. Аның белән бергә Татарстанның Академия театрының директоры Шамил Зинурович Закиров килә. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә танылган театр белгече Нияз Игламов килә. Ул хәзерге көндә Академия театрының әдәби бүлек мөдире булып эшли. Аның әтисе дә бик танылган тәнкыйтьче иде. Менә хәзер әтисенең юлыннан бу бара бик шундый авторитетлы кеше ул. Шулай ук монда без чакырдык Оренбурдан безнең белгечләрне, үзебезнең театр сөючеләрне.
20 ел эшләү дәверендә театр яңа театраль сезонын үз бинасында беренче тапкыр ача. Моңа кадәр театрда циклендерү эшләре бару сәбәпле театраль сезоннар төрле театрлар сәхнәсендә ачылып килде. 11 сентябрьдә Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтәчәк. Бу көнне театр тамашачыларга банкрот спектаклен күрсәтә. Залга керү ирекле булачак. Тагын бер яңалык. 22 августтан башлап һәр шимбә көн Татарстанның Яңа гасыр ТНВ каналы аша Яшәсен театр тапшыруында Оренбур театры һәм артистлары турында киң күләмле тапшырулар чыга башлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Алга таба азатлык дулкыннарында 11 сентябрьдә Казахстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Каспий илләренең берсе булган Иран чакырылмаган. Башкортстанда юлларда балалар имгәнән. Россия яшьләре яңалыкларны телевидениедән түгел, ә интернеттан белергә тели. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ертегә Ақышта булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә 8 ел тула. Бу вакыт эчендә Әл-Каиданың эшчәнлеге шактый үзгәрде. Белгечләр хәзер Әл-Каида 2001 елдагы оешма түгел дигән фикердә. Шул ук вакытта бихисап тикшеренүләр үткәрелсә дә, күп нәрсә шул исәптән Осама бин Ладенның исәнме түгелме икәне әле дә билгесез булып кала. Алия Гылмина таңлык.
Күпкене білгішілер фикірінше, бүгінгі әл-қойда 2001 елдағы әл-қойда түгіл. Хәзір ол көпке зағифірек. Шулық вақытта 11 сентябр хүжімлерінен сыңынды 8 ел өтсе де, Асама бин Ладының язмышы хоманда білгісіз болып қола. Білгішілер әл-қойданың жихат идеологиясы білен суғарылған терроршыл түркімлерінің ихтимал хүжімлері тұрында вақыт-вақыт кесетіп тұра.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack, is
Бүгінгі Әл-Қойда 8 ел элекке Әл-Қойда түгілді. Лондондағы Халықара Бейленішлер институтында яқын күн шығыш білгіші Маха Азам. Террор гамәлләре башкарырга теләгән төркемнәр бар. Алар бер җитәкчелек астында булмаска мөмкин, ләкин дөньяның төрле урыннарында террор ихтималы кала бирә.
To carry out a terrible act of terrorism that can emerge from any part of the world.
Узган елның декабрендә Британия премьер-министры Гордон Браун Британиядә әзерләнгән террор гамәлләренең 4-тән 3-е Әл-Каиданың Пакистандагы җитәкчелеге тарафыннан әзерләнгән диде. Пакистан дипломатлары Британия мусульманнарының экстремизмга тартылуы өчен Британия үзе җаваплы дип бу гаепләүне кире какты. Әмма кайбер мәгълүматларга караганда Әл-Каида чынлап та 2006 елда киң күләмле террор гамәле оештырмакчы булган. Шушы атнада Әл-Каиданың Британиядәге 3 агзасы 2006 елда Атлантик аша очасы кимендә 7 очкычта һөҗүмнәр башкару ниятендә гаепләнде. Британ һәм американ тикшерүчеләре аларның Пакистандагы Әл-Каида җитәкчелегенә бәйле булуын ачыклаган. Ул арада белгечләр фикеренчә, соңгы 8 елда Әл-Каида үзенең эшчәнлегендә интернетны шактый оста куллана башлаган. Үз хәбәрләрен дөнья челтәре аша таратканда, оешманың җитәкчеләре ислам гадәтләренә һәм тарихына таянган махсус тел куллана диләр. Кайбер белгечләр Әл-Каиданың чын ниятләрен белү һәм ихтимал һөҗүмнәрен кисәтү өчен күзләүчеләргә шушы ислам текстларын ныклап өйрәнергә киңәш итә. Халыкара стратегик тикшеренүләр институты белгеше Найджел Ингстер фикеренчә, Әл-Каиданың югары җитәкчеләре әле дә Афганстан-Пакистан чигендә сыйна. Ләкин Пакистан хәрбиләренең американ күзләүчеләре ярдәмендә соңгы вакытта тырышлыгы нәтиҗәсендә Әл-Каиданың Пакистаннан торып ниндидер күләмле һөҗүм әзерләү ихтималы юк дәрәҗәсендә.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less as a
Хәзер Әл-Каидага террорчылык оешма дип түгел, таркалган күп санлы төркемнәр өчен үзенә күрә бер идеологик түбә хәрәкәт итеп карарга кирәк ди Найджел Ингстер.
Which are actually quite disaggregated and decentralized.
Күп кенә башка экспертлар шикелле Ингстер дә Асама бин Ладенны әле дә исән дип саный. Һәрхәлдә аның соңгы видео язмалары шулай уйларга этерә. Алай да ул Әл-Каиданың көндәлек эшчәнлеген күзәтеп барлык хәлдә түгел, үзе дә яшәп калу өчен көрәшә, ләкин аны үлгән дип әйтү өчен нигез юк ди Ингстер. Ә менә Jane's Defense Weekly төркеменең Көньяк Азия хәбәрчесе Рауль Бедди аның белән килешми. Асаманың видео язмалары берни әйтми. Бүгенге технология ярдәмендә анда ялган видеоларны җиңел генә ясап була ди ул. Бин Ладен үлгән очракта да Әл-Каидага аны тере итеп күрсәтү файдалырак. Ләкин Бин Ладен исәнме, юкмы? Әл-Каиданың әле дә террор һөҗүмнәре оештыру сәләтен кире кагу дөрес түгел ди Рауль Бедди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Хәзер Әл-Каиданың 11 сентябрьдә шикелле һөҗүмнәр башкару сәләте юктыр, ләкин ул көчләнә һәм үзгәрә бара. Алдагы айларда, елларда тагы да зуррак куркыныч тудыра ала. Хәзер аңа Афган талибаны, Пакистан талибаны һәм Пакистанның сугыш төркемнәре кушылды. Беди фикеренчә, Әл-Каиданың кайбер җитәкчеләре Сомали, Судан, Алжирия, Йемен кебек илләргә качып киткән булырга мөмкин. Ләкин бу террор челтәре Пакистан һәм Афганстанның шик буй төбәкләреннән һәр төрле ярдәм алуын дәвам итә ди Рауль Беди.
азатлык радиосы.
Каспий ярындагы илләр конференциясе быел беренче тапкыр рәсми булмаган төстә башлана. 11 сентябрьдә Казакстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Иран чакырылмаган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Азербайджан, Казахстан, Русия һәм Түркменстан җитәкчеләре җомга көнне Алтау шәһәрендә очраша. Рәсми булмаган конференция турында бер ай элек кенә игълан ителде. Каспий ярындагы 5 ил вәкиле катнашырга тиешле конференциядә 5-нче ил Иран чакырылмады. Италиядә урнашкан Equilibri.net аналитик төркеменнән өлкән белгече Федерик Борденаро Иранның чакырылмавы турында булай сөйләде. Иранның чакырылмавы бик гаҗәпләндергеч. Иран үзеннең саммиткә чакырылмавына ачу белдерде. 7 сентябрьдә Русия президенты Медведев белән Газпром югары идарә башлыгы очрашуына күз салсагыз, анда Медведев берничә көннән Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек кайбер Каспий илләре белән очрашу булачак дип әйткән иде. Аның ул вакытта ук кайбер Каспий илләре дип әйтүе җыелыш турында кызыксыну уяткан иде. Иранның саммитка катнашмавы исә тарихи фактлар белән аңлатып була, ди Борденаро.
There is certainly a historical reason.
Иранны Каспий төркеме иле буларак кабул итмәү тарих фактларга караганда аңлашыла. Бу очракта Русия белән булган тарихи бәйләнешләр күпкә көчлерәк, ди ул. Җыенда караласы темаларга килгәндә исә башта рәсмиләр Каспийның статусын хәл итәргә тырышачак. Әгәр тарафлар аның статусын диңгез буларак билгеләсә, аны бүлешү усулы үзгәрәчәк. Ул чагында шикләр илләрнең яр буена карап билгеләнәчәк. Казахстан кебек Каспийга яр чиге узынрак булган илләр исә үзенә зур өлеш алачак. Әгәр Каспийның статусы күл буларак калдырылса, аны һәр илгә тигез үлештерергә кирәк. Бу очракта Иранга 13%-лык пай кала. Әгәр Каспий күл буларак калса, бу Иранның файдасына. Иран Каспий статусын алыштырырга теләми. Казахстан тышкы эшләр министры ясаган чыгышында җыенда статус мәсьәләсен каралмаячагын әйтте. Каспий җыенында шулай ук яулы үткәргеч мәсьәләсе дә мөһим урын ала. Европа берлеге, Кытай, Һиндстан, Пакистан, Сурия, Төркия һәм башка дөнья илләре Каспийдагы энергия юлларын иминлеген кайгырта һәм төбәк газын алу өчен зур көрәш бара. Бу Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек илләрнең мәнфәгатенә туры килә. Алар энергия юлларын төрлеләндерү идеясын яклый, ләкин вакытында Каспийдагы энергия юлларын үз кулында тоткан Русия энергия юлларын төрлеләндерүне теләми. Европа берлегенең Набукко газ проекты шул исәптән Азербайджан, Түркменстан һәм бәлки Казахстан һәм Үзбекстан кебек илләрдән 31 миллиард кубик метр газ алырга планлаштыра. Бу күләм Европа ихтыяҗының бик азын гына тәшкил итсә дә, энергия мәсьәләсендә Русияга бәйлелекне киметү өчен бу мөһим адым буларак кабул ителә.
Русия һәм Казахстан җитәкчеләрен бу көннәрдә Оренбурда да көтәләр. Иртәгә анда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы башлана. Ике ил президентлары белән Оренбурда үтәчәк очрашуга губернаторлар да килә. Бу җыен турында тулырак итеп Азатлыкта җомга тапшыруында сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда уку елы башлану белән машина казаларында балалар имгәнү очраклары артты. Республика яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Дүртөйлө районы Һава кул авылында 8 яшьлек кыз баланы тапатып каскан машина йөртүченең шәхесе асыкланган. Ул Дүртөйлө калаһы кешеһе 20 яшьлек егет булган. Дүртөйлө эске эшләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, авария шаһитлары бары тапаткан кешенең 9-нчы модель Жигулида булуын гына күргән. Шуга күрә район бөлемәләрендә автоинспекторлар барлык девяткаларда тикшергән. Дүртөйлө милиция башлыгы урынбасары Ришат Бакиров.
6 сентябрь көнне сәгать кичке 10:00 тирәсендә кул авылында яшьтәк баланы билгесез машина бәреп итте. Нәтиҗәдә инде бу бала җәрәхәтләрдән соң һәлак булды. Машина инде бу местоположениедән ташлап китте. Әйтергә gerek bunda bütün dört ile iş kişiler bölge hizmetkere barsa da kütarildiler. Tünü bu işe aldılar. Kimler bulgan oranda barsında başlıklara tırıştılar. İtire gerek bu ağırlık. Sonradan bulundu. Dünne korangıda kuruşlardan sonra bir az azıya. Şunun için bizden indi iş ikinci günün gündüzden başlandı. Tıp oruna yoğanan brigadalar çıktı. Her bir cintekleyip, her bir yolunun uşasıkların korup, nerseler kalgan, nerseler çöp kalgan. Etere gelen de tıp orunda batkırın çöp kalgan. İyi baktari tıp avarotnika. İyi bilgilendi indi VAS 2009 markalı maşına yeşil tüstüge. Şunun bu inşeyini biz bulgan maşına başına tekşirdik. Şundan sonra operatif informasyon boyunca şuşa biz FTP işleyen yigitin toptuğundu. Ol 4 yıl şehrinde yaşay, 20 yaşlık bir koyda işlemeyi. Hele bana tuhafına geldik şulardı. Bugün tabıp alıp gelip yoğup koyduk. Baka bugün bana neyeli zadirjaleyin.
O şu yeniyetin asaklandığını öfürge hendatdağı bir balanı tökütüp kasallar. Bunahan dinbiste hendat abalar. Maşına hocaha 22 yaşlık kişi ikinci klasta okuğan balanı tökütkes yardım kurhetehi oranga kasıp kütken bulgan. Oku yolu başlanı menen Respublikala balalarga beyle avariyalar hana karıqa artuğa bara.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Neska örgəhindəgi Majes qalahından alıs Tugul Baradino yalanında vatan hoğuşunun siratdağı yıllığı oğayından xərbiləşdirilgən tamaşa ötdi. Sarala öfündən dünya qamırları xərbi patriotik klubu vəkilləri ilə qatnaşdı. Onlar fransuzlar mənən hoğuşqan başqurt atlıları qeyimində sığır şihanı. Dünya qamırları klubu itəksihi İldar Şayəhmədə fəyti önsə, Baradino tirəhindəgi oşa alışda qatnaşqan başqurt polk yavgirlərinə heykəldə asılasaq. Əlgə onun oranı bildilənggən Stellanın asanasıları bildeli tügel.
Bir onda öfüle kuptan indi yaşayıp gelgen öfü pihota polka klubu yegitleri minen birge barıp birge yürüp kayttık. Bizi tamaşasılar bir yılı kabul ettiler. 2012 yılı vatan okusunun barajına yağında Platov askeri sastafında, kazaklar sastafında birinci başkurt atlı polka katlaşkan. Onu türlü askeri saralarda razvetka arayışında faydalanğandar. Uvarov askeri sastafında, Platov askeri sastafında kazaklar minen birge düşman tılına reytar yapıp kayttık. Şu sebeple birinci başkurt atlı polkına heykel koyul сараха ойыштырга ойлап жүрөйүнүп. Чөнки бутан гаскарларга, бутан башка халыктардын вакилдерине һәйкәлдер бар, ә бидин ошо 500 кишилик биринчи башкорт атлы полкуна һәйкәл деген әйбер мында жок. Бул бидин телегибизде Бородино жетекчилиги хуплап каршы алды. Һәм безгә Можайский кала янында 20 км хурымындагы юл буйлап үзебез телеген урынды һайлап, бул һәйкәлди куйырга рөхсәт итте.
Ватан һугышында Россия армия составында башкорттардың 22 полкы катнаша. Быел Өфө калаһында ла француз явында катнашучыларга һәйкәл асыласак дигән һүзләр сыккайны. Әмма ул бары имеш-мимеш булды ахыры, туктап калды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Белорет районы Исмакай авылы халкы бер айга якын тарихка әйләнеп кайтып яшаны. Авыл 17 августтан бирле электр тәэминәтһеҙ. Аужан авыл хакимәте башлығы Михаил Тилятников әйтүенсә, 25 сакрым оҙонлоҡтағы электр селтәре күптән хужаһыҙ ҡалған. 20 йылдар самаһы элек ултыртылған ағас бағаналар сәрәй ауа бара. Һөҙөмтәлә авылға яҡтылыҡ һәм йырлыҡ сығанағын туҡтатырға тура килгән. Халыҡ талабы буйынса район башлығы Николай Максимов урында булғандан һуң эштәр әҙерәк үҙгәрҙе тип һөйләне Михаил Тельятников.
Линии, которые обслуживают село Исмакаево, они находились на балансе у АО «Азиатский спроход», которая банкротилась. В настоящее время находится в бесхозном состоянии. Сегодня вечером, я думаю, село Исмакаево должно быть электроэнергией.
Исмакай башкорт авылы. Ул элек үзаллы хакимиятле ине. Уны хәзер урыс булган Аужанга куштылар. Халык арасында ишетелүенсә, Аужан башлыгы урындагы милли халыкты йомшак әйткәндә бик өнәме икән. Белорет районындагы башкорт авылдары өсөн болтауга шундай хәл түгел. Шагай авылы халкы мәсәлән нисә ел инде һауга интегеп яшәй. Урындагы колонкалардан ул көненә 3 сәгать кенә бирелә, һуңынан туктатыла. Төймә урлаганда, дөя урлаганда бурти халык, һагат урлаган өсөндә хөкем бар икән бактиһәң. Өфөлә 26 яшьлек егет кибетте хатусының күрмәй калуынан файдаланып һагат сәлдерә. Юк бит үзенә әйтерлек 1-2 кап менән генә мөрхәтләнмәй булгас булган дигәндәй 177 капка аю-майы һөртә. Әмма артқы ишек аша кибеттән сыгып һала алмай. Һөҗүмтәлә таза һулы шамкарии сәт сәләмәт тештәр яраткан егет мәхкәмә алдына батасак. Ә Белорет калаһында иһә бер кеше урамда зур гына сумма акса табып ала. Комталага аксаны исәпләһә 1000 сумлык 50 кагыд акса була. Ул яһәт кенә банкка барып, уны үз исәбенә алып куйырга уйлый, тик барыһыла табыш табасы уйлаганса килеп чыкмай. Бактыян 50 мең сум акча булган пакетты милициянең касканда сигандар ташлап киткән була. Улар Ырымбурдан килтереп, ялган акча алмаштыру белән кәсеп иткән. Кибет кассиры хәлдә аңлап милицияга хәбәр иткәс, пакетларын урамга ташлап касалар. Беларет кешеһе ошо акчаны табып, банктагы исәбенә алмакчы була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия яшьләре дәүләт пропагандасыннан интернетка кача. Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сәясәтчеләр интернет татар халкына берләшергә дә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Саша Долговны тыңлыйк.
Левада үзәгенең социаль-сәяси тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Борис Дубин фикеренчә, телевизор карамаучылар 24 яшькә кадәрге булган яшьләр арасында арткан. Сораштырулар күрсәткәнчә, яшьләрне телевидениедә гел кабатланып торган сәяси яңалыклар, концертлар, сериаллар көннән-көн азрак канәгатьләндерә. Яш буынның күпчелек очракта телевидение тапшыруларыннан сәяси мәгълүмат алу теләге юк. Киресенчә, мәхәббәт һәм гаилә, фән, техника, спорт, секс турындагы тапшырулар, чит ил фильмнарын, сериалларын карыйсылары килә дигән нәтиҗәгә килгән Левада үзәге. Татар яшьләре исә интернетта дәүләт идеологиясе, ягъни бер яклы фикер юк дип уйлый. Казан дәүләт университеты студенты Айрат авыл егете, ул ТНВ, НТВ беренче һәм спорт каналын карый. Үземә кирәкле мәгълүматны күп ишракта интернеттан табам ди.
Шул объективлык ягыннан караганда инде ул тегендә бер яклы гына сәясәт булса телевизорда күшерек ишракта шул интернетта инде менә башкалар белән чагыштырып күбрәк хакыйкатькә якынрак мәгълүмат табырга була.
Диде Айрат. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр телевизорга караганда интернетны барыбер күбрәк үз итә. Югары уку йорты студенты Линар фикеренчә, телевидениедә сәяси тапшырулар бик күп. Ә башка кешеләрнең музыка тыңлыйсы килә икән, интернет моңа юл ача. Иракта яшәүче дуслар белән дә аралашып була. Гомумән телевидение интернет белән ярыша алмый инде ди ул. Алай да яшьләрнең күпчелеге дәүләтнекенә караганда дәүләтнеке булмаган бәйсез телевидение каналларын үз итә. НТВ каналы турында аерым әйтеп китәргә кирәк. Яшьләр әлеге каналдан бәйсез хәбәрләр, тапшырулар карарга ярата. Әмма шунысын да искә алырга кирәк, яш буынны сәяси яңалыкларны бөтенләй карамый дип әйтеп булмый. Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 9-да чыккан ярты сәгатьлек беренче каналы яңалыкларын күзәтеп барырга тырышалар. Студент егет Линар да беренче яңалыкларын карап бара икән. Беренче каналда яңалыклар, фильмнар гына карыйм, калганын хөкүмәт кушканны гына күрсәтәләр. Әллә анда эшләүче кешеләр дөреслекне күрсәтәселәре килми, әллә аларны мәҗбүр итәләр, юкса кемдер эшеннән я башыннан колак кагырга мөмкин.
Первый канал, да, только стараюсь новости и художественные фильмы. Остальное это все идет по указке правительства. Либо вот эти люди сами не хотят это все показывать, правду. Либо их просто заставляют, иначе кто-то лишится либо головы, либо жизни, либо работы.
Ди Линар. Яшьләр әйтүенчә, алар татар-урыс телләрендә эшләүче ТНВ каналын еш карамыйлар. Казан дәүләт университетының хокук бүлеге студенты Ләйсән ТНВ каналын яратып бетерми.
Нәрсә карар инде сендә шарлык иттереп?
Сериаллар карар инде, кем татар җырлары тыңларым.
Анда бит татар җырлары бар, мәсәлән, кейф ничек тапшыруы бар.
Мен аны тапшырулар ошамый.
Димәк, син тапшыруларның заманчарак башка рухта булуын телисең.
Йоу, нишәпенә бит, мәсәлән, русларның бар анда. Новая волна, золотый граммофон, нәрсә анда. Вот что тапшырулар булсын.
Сәясәтче, тарихчы Рафаэль Хакимов әйтүенчә, татар халкы интернетны дөрес итеп файдалана белергә тиеш, чөнки интернет татарларның берләшүләренә зур мөмкинлек тудыра.
Татар ул бит бөтен дөньяга таралган. Шуңар элемтәләрне ныгытыр өчен интернет безгә бик уңай. Әлбәттә, яшьләр бүген бит күбрәк интернет белән шөгыльләнә һәм өйрәнгән һәм дөрес эшли. Бул башта теге уйлаганчы иткәнче интернеттан карыйм инде мәгълүмат бар. Бу бөтен дөнья шулай эшли башлады, һәм безнекләр дә шулай эшләгәч инде бу минем өчен бик теге өметле дип карыйм. Ә инде яшьләр мәхсус дигәндә, менә Мен қолса, өз вақтында мен жазғайын бірдәмлік дейіп. Мына интернет аша бірдәмлікні де ештірға бола. Аны жиылып қына түгел, тігі аңсы мен қошы түгел, фестиваллар, нелер, олар бұла да ұза. Интернет қар кіні бар. Шының аша нәрсә біләндір қызықсына екен, алар бірләшсә, ешмалар ештірса, нендейдер фикірлер әйтсә, ол бет бір ақыл яқшы, екі тағы да яқшырақ, мұна шулай ақыллы жігітлер бірләшіп нетселер интернет аша, менімшә татар халқы да, Татарстан да алға кетер еді деп ойлаймын.
Ди Рафаэль Хакимов. Сәясәт білгіші, тарихшы Рафаэль Хакимов та яшьләрнең интернетка омтылуларын телевидениедә бер яклы сәясәт алып барудан күрә. Чөнки Русия сәясәтен рәсми каналлардан аңлап булмый. Аның асылына берничә ел үткәч кенә төшенә башлыйсың. Ә интернет ирекле, ди Хакимов.
Казаннан Саша Долгов булдым. Инде ишеткәнебезчә, яшьләр арасында телевизор караучылар кими бара, интернетка керүчеләр орта. Казан халкының кайсысын күбрәк карау турында белер өчен Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты. Сез күбрәк интернетта утырасызмы, әллә телевизор карыйсызмы? Менә кайбер җаваплар.
Интернетта телевизорда карый аласың, уеннар да уйный аласың.
Ә нинди уеннар уйныйсың?
Тыйылган уеннар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам.
Әле башлана гына укулар, шуңа әле вакыт күп бездә, шуңа уйнап ятабыз инде. Общежитие өчен минем бүлмәмдә телевизор юк, бездә интернет бар. Шу интернетта мин үземнең дусларым белән аралашам интернет буенча. ВКонтакте дигән программа бар. Минем дусларым Сибирдән бар, шулар белән мин аралашам. Безне общежитиедә интернет бушка, шуңа аралашабыз.
Безгә инде уку буенча Росгеога кирәбез, сайт Росгео.
В интернете. И телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили как это программная дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минимум интернетом юг. Телевизор да корял пока, потому что мне прямо в жизни это телевизор юг везде. Радио вон оттуда.
Ну, вообще верно слышим. Вообще, когда телефон до интернета, а так то утро узнали.
А так им нормально слышишься?
Казларовы.
Казларовы. Ну, здесь я хотел рекрасить.
Телеки-то уйнар музыкалами. Прямо, блин, тулган инденда интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш. Страйк.
Кем не отталар анда?
Террористларны. Былай, кызыгыны. Атып бересен.
А узын кем?
Пизназ.
Пизназ.
Е.
Қазір қобаштағаш әлені қарап та болмай шол. Жейкіні байвиклар, фантастика қары дірем шол. Таташа, өміне біз ғайлә білен жүрді қалі қарайбыз. Уақыт болғанда енді шол. Интернетта да е хәзер оқу башлангач ансы да кирәк, анда рефератлар барысында аннан карыйсы бар хәзер е. 3 ел элек машиналар жертергә яратадыр ем шул, шул. 14 яш болганда уйнаган емдер, хәзер калганы әллә ни кызыктырмады ничектер.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет в моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго, из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, через телефон разговариваем. Скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у Мессинджа.
Телевизор қараймыз, оқимыз, интернетте редко тұрамыз. Біз общежитиеде тұрамыз. Үйге қайтқанда телевизор қараймыз, новостьлар. Яш қарала, шыңнан.
Телевизор қарарға дұрыс, наверное. Яшьләр тукталышы кызық татарчадан, кәйф нишекләр бар. Син менеке, мин синеке бик кызық әйе. Русшалардан инде шул сериаллар инде. Хәзер анда СТС-та күп биталар.
Мәсәлән, СТС-тагы Папин дочки бик ошыйны.
Сериаллар хәзер ул хәтле түгел. Миңа мәсәлән, ТНВ-дагы сериаллар бүген аның тәрҗемәләре сүзгә сүз тәрҗемә итәләр һәм бик уңышлы барып чыкмый. Аны тәрҗемә итмәсеннәр, үзләре чөсеннәр. Мәсәлән, литературада менә бүген дәрескә әзерләндек интернеттан. Татарча материалларны интернетта табу авыр. Википедияда безнең ВКонтакте анда кешеләр белән аралашып, дусларыңны табып, бергә укыган, бергә яшәгән кешеләрне табып, дусларга кереп, алар белән әлемтә корыу бик җайлы.
Уку елы башланганга бер атна, Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк, бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртияда тагын башка шишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты карары негізінде мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары оқу йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Бар инде учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган. Анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманда бер укытучы бер сәгать алды дәрәндә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн сайын. Ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә, балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер. Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр, адәм баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек баланың башында нәрсә килеп чыгар микән? Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне, бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сораулар күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карыйбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны, ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакытта күбек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыйныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмасмы икән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк уйылырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда ректорлар иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү. Бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота. Мисал өчен менә 5 әйтегендә укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәпләрдә эшләр өчен әйтик 5 укучыны алабыз христиан диненнән. Без әзерләбез специалистларны, бәлки шулай булыр иде. Бәлки мусульман университетлары тарафыннан өйрәтелә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен. Бәлки шушы
формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, шәркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бүтәне дингә каршы, ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга өйрәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik'nın Tatar Başkartı redaksiyası sizgə isenlik sağlık tiləp qalam. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasın.